Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Інваліды патрабуюць, каб Беларусь далучылася да канвенцыі ААН. Мікола Статкевічу ў турму пішуць беларусы з Філіпін. У выхадныя выбіраюць прэзідэнтаў у Сербіі і Францыі, а ў Расіі праходзіць антыінаўгурацыя. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У сталіцы Егіпту Каіры дадатковыя войскі ўведзеныя ў раён Абаса, дзе да нядзельнай раніцы ўведзены кругласутачны каменданцкі час, пасля таго, як учора каля будынку Міністэрства абароны падчас забурэнняў загінуў паліцэйскі і былі параненыя больш за 370 чалавек. Арыштаваныя звыш 170 пратэстоўцаў. Паводле Міжнароднага камітэту па абароне журналістаў падчас асвятлення падзей у Каіры учора былі параненыя, збітыя і затрыманыя 18 рэпарцёраў. Дэманстранты, галоўным чынам ісламісты, патрабуюць ад Верхоўнай вайсковай рады больш хуткай перадачы ўлады цывільнаму ўраду. 23-24 траўня пачынаюцца прэзідэнцкія выбары, першыя пасля звяржэння Хосні Мубарака ў лютым мінулага году. Вайскоўцы абяцалі перадаць уладу абранаму прэзідэнту. У Іране паводле частковага падліку галасоў па выніках другога туру парламенцкіх выбараў праціўнікі прэзідэнта Махмуда Ахмадзінежада атрымалі ўдвая болей галасоў за прэзідэнцкіх кандыдатаў. У першым туры выбараў у сакавіку таксама перамаглі апаненты Ахмадзінежада. Мяркуючы па ўсім, яны даб'юцца кантролю над аднапалатным парламентам, у якім 290 месцаў. Махмуд Ахмадзінежад раней карыстаўся падтрымкай прыхільнікаў жорсткай лініі, але страціў іх давер, калі паспрабаваў паказаць сваю незалежнасць ад улады верхоўнага лідара Ірану Аятолы Хаменеі. За мінулыя некалькі гадоў прыхільнікі Ахмадзінежада былі знятыя са шматлікіх ключавых пасадаў у кіраўніцтве Ісламскай рэспублікай, што моцна аслабіла пазіцыі прэзідэнта. Працягваем навіны. На поўначы Сырыі ў прымесці гораду Алепа сёння пры выбуху загінулі прынамсі 5 чалавек, яшчэ некалькі параненыя. Як паведамілі сырыйскія праваабаронцы, бомба спрацавала, калі міма праязджаў аўтобус. Ёсць асцярогі, што колькасць ахвяр можа павялічыцца. Раней сёння два выбухі адбыліся ў сталіцы Сырыі Дамаску на цэнтральнай аўтатрасе гораду. Паводле інфармацыі актывістаў, інфармацыі аб ахвярах і пацярпелых няма. Выбухам знішчаныя 9 машын, выбітыя вокны ў суседніх дамах. Таксама сёння ўрадавыя сілы штурмавалі атрады ўзброенай апазіцыі ў раёне Саламіні ў правінцыі Ідліб каля турэцкай мяжы. Не менш за 20 чалавек былі параненыя. З 12 красавіка, дня фармальнага абвяшчэння замірэння паміж бакамі канфлікту, у Сырыі паводле апазіцыянераў загінулі больш за 600 чалавек, прычым 48 з іх толькі ў пятніцу. Пры гэтым у Сырыі ўжо знаходзіцца 50 з 300 назіральнікаў ААН, якія павінны там прысутнічаць паводле для резолюции Рады Бяспекі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што цяпер, калі ход вайны ў Афганістане пераломлены на карысць Злучаных Штатаў, амерыканцам варта засяродзіцца на элементах будавання нацыі ў сябе дома. Сёння Абама афіцыйна стартуе сваю выбарчую кампанію. Яго першыя выступы пройдуць сёння ў штатах Вірджынія і Агая. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз